Abariz et tout, Jean-Désiré Kanyama.
Wilayani Ituri haifahamike kama lokalite ya Kyeboe kusini mwa Ituri, kando kando ya mpaka wa Uganda, inapatikana chini ya uongozi wa wapiganaji wa Nalu. Inasemekana kwamba wapiganaji hao wa Uganda wanafukuzana na waasi wa FRPI, PISIC na wa FNI wenye kusingiziwa kushiriki na serikali ya Uganda. Jimboni Maniema, yapata watoto 10 wa umri wa miaka 7 hadi 14 na wenye kuugua kikohozi kikuu wanakosa matunzo katika hospitali ya Kasongo. Wazazi walikusudia kuwarudisha nyumbani, ijapokuwa wana hatari ya kuambukiza watoto wengine. Hapa mjini Kinshasa, serikali ilisikia malalamiko ya wenye kuzika katika kaburi ya Kinsuka kuhusu ujenzi wa nyumba nyingi mahali hapo. Nyumba hizo zilivunjwa tangu asubuhi bila angalisho na askari polisi, wakihakikisha kwamba hatua ilichukuliwa na liwali wa mji mkuu wa Kinshasa. Leo ni siku ya tatu, tarehe 3 Agosti mwaka wa 2005. Salamu, karibuni na usikilivu mwema. Asanti kwa kuwa wengi nasi njiani mwanga kusini mwa Ituri kwa kufungua ukarasa huu wa habari. Lokalite ya Kyeboe, kando kando ya mpaka wa Uganda, ilizingiriwa wala hapana na waasi wa Uganda wa Nalu. Mwakilishi mmoja wa kolektivite ya Boga mtaani Irumu pa kilomita 112 kusini na Buni alieleza jambo hilo. Inasemekana pia kwamba wapiganaji wa Nalu wanafukuzana na waasi wa FRPI, PISIC na FNI wenye kusingiziwa kushiriki na serikali ya Uganda. Kwa upande mwingine, inajulishwa kuwepo kwa askari wa jeshi la Uganda kunako mpaka. Mwandishi wetu Folkin Consomciere alichukua tangu Bunia kwa njia ya simu shuhuda wa kiongozi wa eneo la Boga, Bwana Bura Emukareo. Tumsikilize.
Tunahakikisha kukaliwa kwa Kyeboe tangu asubuhi hii na waasi wa Nalu, waasi kutoka Uganda. Hao walikuwa wanafuatilia makundi yenye silaha yaliyokuwa yakinyanyasa raia, na walifika Kyeboe. Na hivi siku ya tatu asubuhi kulisikika milio ya silaha na mabomu. Raia wa Boga wameachiliwa kwa wao wenyewe. Hakuna askari wala wa taifa wala wa MONUC wala tena polisi kwa kuwalindia usalama. Tunaomba mtuletee askari katika eneo hili.
Basi kuhusu hali hiyo, MONUC ilijulisha kwamba inaendesha operesheni yenye shabaha ya kufahamu hali kamili katika eneo la Boga, ikitumikisha gari ndogo la mabawa la aina ya helikopta. Kwa maoni ya msemaji makamu wa MONUC Bwana Mamaduba, MONUC inashughulika na jambo hilo. Tumsikilize mbele ya mikrofoni ya Eugene Kabambi.
Taweza kuwaeleza ninyi wote kwamba MONUC inatizimia hali hilo katika eneo ya Ituri kunako mpaka ya nchi ya kidemokrasia ya Kongo na Uganda, kwa kupinga hatari yote ya tatizo itaweza tokea katika eneo hilo. Kufuatana na habari tulipata tarehe 27 ya Julai, ambako mabishano yenye ilifanyika katika eneo hilo, MONUC ilifanya ujumbe ya uchunguzi na gari la mabawa katika eneo la Boga na Burasi. Burasi ni eneo lenye patikana pa kilometa 12 na kusini ya Boga. Wakaji walifurahiwa na ujumbe huu, walijulisha oga zao zenye kuambatana na mashambulio za kundi moja, yani MRC. Lakini wakati wajumbe ya MONUC walifika katika eneo hilo, hawakuone kitu. Basi mkuu kiongozi ya eneo alijulisha kwamba kulikuwa wasi wa zamani wa vikundi vya wapinzani vya Ituri, yani FRPI, FNI na PUZIK, wenye walikimbia wakati tulijelekeza.
Na milio ya risasi ilisikika leo hii asubuhi katika mji wa Isiro, jimboni mashariki. Kwa mjibu wa komisa wa wilaya la Otuele, Bwana Mubari Mavoba, askari jeshi wa FRDC walitamani kufunga askari wa zaifu wenye kusumbua raia kunako uwanja wa gari za mabawa la Isiro Matari. Walipiga hata kiongozi wa kolektivite ya mtaa wa Poko. Jose de Chart Menga alizungumza kwa njia ya simu na Bwana Mubari Mavoba, kiongozi wa wilaya la Otuele. Tumsikilize.
Siku ya inga inayopita, wakati tulikuwa weni kujelekeza kwa misa, chef wa kolektivite Kipate katika teritori ya Poko kwenye distrikti ya Bazwele alipigwa vikari na askari jeshi hawa weni vilema. Ilikuwa wakati alikuwa mweni kuja Isiro. Jambo hiyo ilisilikisha watu wengi, na wakaaji wa Poko walikataa wakaaji wa Isiro wende sokoni mwao, na walirudisha watu wote weni walitamani kujelekeza huko. Ni hali mbaya sana, hasa kama nikakumbuka ya kwamba kiongozi huyu ametajwa haiyapita siku nyingi, na si ya kuwa hata na wakati ya kuzungumza naye. Nimekujulisha tena ya kwamba watu weni walitenda jambo hiyo wamefuatiliwa na sheria ya kijeshi, yani auditora militaire.
Upande wa jimbo la Kivu ya Kusini, uchunguzi kuhusu waji wa mtetezi wa haki za binadamu Pascal Kabungulu Kibambi unaendelea bila shaka. Kisa cha kitendo hiki hakijulikana, lakini liwali wa kwa muda alieleza kwamba mtu mmoja alifungwa akisingiziwa kuwa kati ya watenda maovu. Mafasirio mengi nawe Jean Kasami toka Bukavu.
Shirika la raia la Kivu ya Kusini limesema linatosheka kuona upelelezi unaendelea vilivyo hadi kufikia kukamatwa kwa wahusika watatu, wakiwemo askari mmoja. Huyo askari ni afisa wa ngazi za juu na ndiye anasemewa kuwa amepanga njama za kumuua Pascal Kabungulu. Emmanuel Rugarabura, mwenyekiti wa shirika la raia Kivu ya Kusini.
Hiyo hatua imetufurahisha kwa kufatana siku mbili tu kisha kumuua Kabungulu, wale wenye wameweza kuwa wamefanya hiyo ajali wanaonekana moja kwa moja.
Upande wa kitengo cha polisi, upelelezi unaendelea na hatua za kuridhisha zinafikiliwa. Kamanda Michele Bwana Kenge: tumefikilia hatua fulani, tumeshika washtumiwa watatu na silaha mnane pamoja na risasi. Kuna pia raia ambao wanahusika, upelelezi bado unaendelea. Kunako mahakama ya kijeshi ya Bukavu inasemewa kwamba sababu za kuuawa kwa Kabungulu ni nyingi, upelelezi ungali mwanzo wake. Bukavu, Jean Kasami, Radio Okapi.
Kwa upande mwingine, waziri wa mambo ya kigeni wa ufalme wa Beleji alihukumu uwaji wa katibu mtendaji wa shirika la haki za binadamu la Bukavu, Héritier de la Justice. Bwana Carol de Goethe anaomba hali ya kupiganisha ukosefu wa hukumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uwe kamilifu. Yapata watoto 10 wa umri wa miaka 7 hadi 14 wenye kuugua kikohozi kikuu wanakosa matunzo katika hospitali ya Kasongo jimboni Maniema. Wazazi wa watoto hao walikusudia kuwarudisha nyumbani, ijapokuwa hatari wanao ya kuambukiza watoto wengine. Daktari kiongozi wa eneo la afya alijulisha kwamba anashughulika na swali hilo na anatafuta msaada wa shirika rafiki. Maelezo mengi nawe Sadala Shabani toka Kindu.
Pa hospitali ya Kasongo, watoto 12 wenye kozi kikuu, afya yao ni mbovu, macho yenye kuruka na wanajinyonga-nyonga kwa maumivu. Wawili kati wao ni wa jamaa moja, Ismail Ramazani mwenye miaka 14 na ndugu yake Ismail Morisho mwenye miaka 9. Mzazi wao Sabiti Selemani ameona ni bora awatoshe hospitalini.
Watoto vile walikosa dawa na mpaka hivi mazaifu inaendelea, na ndio ile mimi niko naona uoga paske biko napatia wengine batoto na kule kumashingo yabo niko naona bitu mwe na vimba vimba shijue kama ni bitu kani. Inaumiza sana.
Mganga mwongozi wa mtaa wa afya ya Kasongo ni mwenye kushurulika kwa ngambo yote, amejipika pika huku na huku kusudi ya kuweza kupata dawa kwa matunzo ya watoto wale. Daktari Felie Kofo amefasiria:
tuko na watoto wenye kifua kikuu lakini hakuna dawa, hata kituo kikuu hakuna. Tulilalamika kuomba shirika la concerne na care lakini bado.
Shirika la OCHA imeshurulika kwa ajili ya maisha kwa watoto wale. Ilizungumza leo na daktari mwongozi wa jimbo kusudi ya kuponesha watoto, daktari Jackson Brandau.
Tulikutana na mwongozi wa afya katika
taarifa ya mwandishi wetu Sadala Shabani toka Kindu. Kwa upande mwingine, jimboni Equateur, kazi za ujenzi wa hospitali kuu ya Mbandaka zinasimamishwa sababu ya uwizi wa 1,029 za dola za Kimarekani na kiwanda Eli Group kenye kuendesha kazi hizo. Shirika Besekole ni kusaidia kifedha linaomba pesa hizo zirudishwe. Ripoti ya mwandishi wetu Beatrice Nabindi toka Mbandaka.
Uporaji wa mali ulijulikana wakati watu wa Beseko walifanya safari hapa. Beseko ilituma mali kwa kujenga kupya hospitali kuu ya Mbandaka. Kazi zenye zilipasha fanyika muda wa miezi kumi kwa kumalizika mwezi wa tatu mwaka jana, haikumalizika mbio sababu Beseko ilileta ruhusa kwenye watu wa Eli Group kumaliza kazi mpaka mwaka tunao. Mpaka sasa walitengeneza vyumba tano tu vya hospitali kuu ya Mbandaka. Beseko ilitolea Eli Group mpesa kuenea na makumi munane na tano ya dola ya Kimerikani. Eli Group kwa upande wake ilitoa ripoti juu ya maelfu makumi mbili na kenda ya dola ya Kimerikani tu. Ijapo Eli Group inastaka wakilishi wake hapa Mbandaka. Wiki iliyopita njo Pasta Sala ni mwenye kuongoza kazi amefungizwa mchumba cha makama cha Mbandaka. Kufatana na masemi ya Kabe ya Mwana Kalala akiwa kiongozi wa Pesiko, amesema kama wakiondoa tu Eli Group huko na makampuni zingine hapa Mbandaka zilipata mali ya Beseko sawa na Eli Group, nao hawakutumika kazi gisi walistahili fanya. Toka mji wa Mbandaka, Beatrice na binti Radio Okapi.
Na watumishi wa serikali wa Bandundu wanaendesha mgomo wa kazi tangu jana siku ya pili, wanadai malipo ya mishahara ya mwezi wa sita na wa saba. Walijulisha kwamba wataanza kazi wakati serikali italeta jibu kwa mahitaji yao. Tusikilize mafasirio ya kiongozi wa kundi la kutetea haki za walimu, akiwa pia president makamu wa umoja wa shirika la kutetea haki za watumishi wa serikali Nyimoni Bandundu, bwana Jules Mokonzi Njiani Mwasi na mwandishi wetu Marcel Kanku.
Tulianza mgomo wa kazi jana siku ya pili na tutaanzilia kazi mpaka tunapata jibu kwa swali hiyo. Tunadai mishahara zetu za mwezi wa sita na wa saba zilizopita. Tunadai pia mishahara za miezi zilizopita za wenzetu wa fonction publique. Kwa yote, franka yenye inahitajiwa ni ya kiasi ya milioni makumi kenda ya franka ya Congo. Kuna gundi moja ya wenzetu watumishi yenye kuendelea na kazi wakati huu.
Akiulizwa kuhusu mgomo huo wa kazi mjini Bandundu, kiongozi jimboni wa kazi za serikali anahakikisha jambo lenyewe na anaahidia kwamba serikali itatatua haraka swali hilo. Bwana Leopold Mokwe akiwa pia njiani mwa simu na Marcel Kanku.
Ni kweli watumishi wa serikali wa mji ya Bandundu waliandaa mgomo wa kazi tangu jana pa saa tano ya mchana. Watumishi hao wanadai mishahara zao za mwezi wa sita wa mwaka hii tunayo. Sendika yenye kukusanya watumishi hao iliandika kibarua ikiahidi kuanza mgomo wa kazi tangu tarehe 13 Juni mwaka huu tunao. Basi wakati tarehe hiyo ilifika bila franka kupatikana, ndio maana walianza mgomo wa kazi yao. Na kwa ngambo nyingine, franka zenye serikali inarudishia jimbo yaitwayo mkifaransa retrocession ni kidogo sana na haiwezi kusaidia jimbo la Bandundu.
Tukurudi hapa mjini Kinshasa, tujulishe kwamba serikali ilisikia malalamiko ya wenye kuzika wafu katika kaburi ya Kinsuka kuhusu ujenzi wa nyumba nyingi mahali hapo. Nyumba hizo zilivunjwa tangu jana siku ya pili na askari polisi wenye kuhakikisha kwamba hatua ilishukuliwa na liwali wa mji mkuu wa Kinshasa. Operation hiyo itadumu siku kumi, ila upande wa wajenzi ni huzuni sababu hawakuarifiwa hata kuangalishwa kupata angalisho na chumba cha liwali. Mmoja kati yao anashuhudia mbele ya mikrofoni ya Jean-Claude Tumba Kamanga.
Niko na sosi kabisa, nalomba kwa bakubwa ya leta boko nasema sema tubavote sasa, tutavote paka vile mimi sasa niko na lazima batote inji sasa koma mtashika nguo sema ni kabavote sasa tunashia makuta yangu bia bakubwa nitengeneza nyumba yenye rije fresh niko ni kana batote yangu tuko na lala inji hapa sasa hatuna fresh ya kulala depo liko kupomana hii nyumba tuko na tuko ni kana paka vile. Nalomba kwa leta sema atunishoto anushoto makuta yangu kama tele swingine bia nipachie lupango nyingine hapa tushaka mtu vile afa kufanya kitu bana fanya sema wewe mtu tuko na kutosha kama tata ile makuta yako ndio pasipo kama kile makuta yapo. Ndio mimi nalomba kwa bakubwa president de la republique na ba vice president bote kama te decision ya hii mambo. Kama sisi tutashika nguvu sasa mtu kubavote.
Sasa wewe uliuza hapa bakuleza kama haina nafasi ya kujenga.
Atuka pala ngileta makuta. Banyosha mimi simichele ngiletaka makuta. Kisha ndio mngishika message kwa nani kuinterview asema ile fashion ni fashion ya simichele batakuwa ku mngiletaka makuta kwa chef de quartier. Banyosha sema fashion ya kujisha. Sipo kwa njipataka nguvu sasa ngileta mnipeleka makuta kwabo.
Ukarasa wa habari za kimataifa kwa kifupi. Askari walinzi wa presidenti wa Mauritania wenye waliangusha uwezo wa bwana Mawia Ould Tayah mjini Nouakchott tangu leo hii asubuhi walieleza kwamba madaraka yake ya madaraka yamechukuliwa na baraza la askari jeshi, ila hakuna jina lililotajwa mpaka sasa. Askari hao waliahidia kukomesha uongozi wa upekee na kushimika udemokrasia nchini Mauritania. Rais Mauya Ould Taya, mwenye kuongoza Mauritania tangu miaka 20, alikuwa mjini Riyadh tangu siku ya kwanza kwa kuhudhuria kwenye mazishi ya Mwami Fahd wa Arabi Saudite kabla ya kushuka kwake mjini Niamey nchini Niger leo asubuhi, ambako alikaribishwa kwa muda mrefu. Basi huo utakomesha matangazo yetu ya jioni ya leo hii. Nasema asante kwa wote waliojiunga nasi. Kipindi kingine kitawajia kesho asubuhi na kitatolewa na Dunia Mkunda Milemba. Kwa herini na jioni njema. Okapi.